Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, lectio sancti evangelii secundum Lucam, gloria tibi, Domine. Verbum Domini, laus tibi Christe,